Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve negde do 15 do 2. A postavku izložbe Priroda budućnosti, koja je deo 7. izdanja programa Art for Science i koja kroz spoj umetnosti i nauke tumači brojne teme i izazove u kontekstu klimatskih promjena, možemo da pogledamo sve do 7. avgusta u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. O tome koji umetnički radovi očekuju posetioce, o jednoj lepoj saradnji sa Akademijom umetnosti i povezivanju umetničkog istraživanja i nauke, o naučnoj kulturi i pismenosti, o kampu mašine budućnosti i o tome na koji način Jeff Bezos eksploatiše korisnike Amazona. Danas pričamo sa Dobrivojem Laletom Erićem, selektorom ovog programa i rukovodiocem sektora za međunarodnu saradnju u Centru za promociju nauke. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, Tamara, vama i vašim slušalcima.
Evo sad ova poduža malo najava, ali nabrojala sam ja dosta tema i može se reći ambiciozno za vreme koje imamo, ali onda da krenemo redom, da ne gubimo vreme. Ja sam rekla, izložba je povod, priroda budućnosti, da naravno podsjetimo i naše slušalce i na sam Art and Science program, pa onda i na ovu izuzetnu postavku.
Pa da, hvala na zaista ovom detaljnom i lepom uvodu. Doduše, danas je malo rashladilo napolju, tako da smo možda malo izgubili kontekst i aktuelnost, ali zapravo izložbu i te čitav program u Novom Sadu smo otvorili 20. i 22. jula, kada je bio vrhunac onog toplotnog talasa, i zapravo je bilo vrlo očigledno zašto se i naučnici i umetnici bave ovakvim temama i zašto je zapravo ovakav jedan pristup privlačan i inspirativan za publiku. Mi smo se naravno sa ovogodišnjim izdanjem Art for Science programa fokusirali na Novi Sad kao evropsku prestonicu kulture, i inicijalni poziv koji smo dobili od njih je zapravo uslovio uključivanje više lokalnih partnera. To se pre svega odnosi na Akademiju umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, na Filozofski fakultet, na nevladinu organizaciju Zeleni Sad i na veliki broj istraživača i pojedinaca. U Novom Sadu je jedna nešto drugačija scena i situacija negoli u Beogradu, i u domenu nauke i u domenu umetnosti i kulture. Novosadjani se plaše da su malo ušli u neki proces beogradizacije. Ja se nadam da će uspjeti to da prevaziđu. Pa u smislu recimo masovne eksploatacije svih resursa, neverovatnih gužvi, zauzimanja prostora, ogromno broj istovremenih aktivnosti koje onda naravno nemoguće ispratiti, ali zaista fantastičan broj pojedinaca, institucija trenutno tamo deluje, funkcioniše, i oni su nama bili inspiracija. Zapravo i mnogo pre ovog programa mi smo sa njima već ostvarili saradnju. Postoje nekolike naučne grupe, izdvojit ću samo jedno, to je Departman za zaštitu životne sredine pri Prirodno-matematičkom fakultetu, koji sprovodi izuzetna istraživanja o kvalitetu i zaštiti voda kod nas, što je jedna vrlo inspirativna i aktualna tema, i oni su dobili veliki broj grantova i Horizont Evropa i domaće kod Fonda za nauku, ali što je možda najzanimljivije za ovaj naš kontekst, oni su veoma otvoreni ka saradnji sa drugim i drugačijim, odnosno sa umetnošću, i oni već godinama su delovi naših celina, naših Art plus Science programa, kroz koje povezujemo umetnike i naučnike kako bi ostvarili da neke inovativne projekte, inovativne rezultate na toj jednoj međunarodnoj tački susreta nauke, umetnosti, novih tehnologija, društvenih izazova, ozbiljnih okolnosti u kojima naše društvo, pa i globalno društvo trenutno obitava i funkcioniše.
Upravo ovim temama svim je i posvećen Art and Science program zapravo svih ovih godina, i ono što je, da kažem, zanimljivo, u toku realizacije jednog od projekata imali smo prilike da posetimo Ars Electronica centar u Lincu, da kažemo jedno mesto gde se to radi, gde se na ovakav način pristupa kulturi i umetnosti već više od 40 godina, ako se ne varam.
I Ars Electronica je nama zapravo bila ulaz u taj svet. Ona je jedan fantastičan primer. Videli ste to sa celom grupom koja je išla odavde da je obiđe, i ono je nedaleko odavde, dakle poziv je na Dunavu, je takođe malo uzvodnije od Beograda i Novog Sada. Mi smo i krenuli sa čitavim Art Plus Science programom zahvaljujući projektima i saradnjima sa Ars Electronicom. Naravno, ona je u nekom funkcionalnom smislu veoma daleko od nas i nama nije cilj da reprodukujemo njihove modele koji se razvijaju tih 40 i plus godina, već zapravo da na primjeru i na mogućnostima vidimo gde je naša pozicija i koje su mogućnosti naše umetnosti i nauke u takvim interdisciplinarnim povezivanjima. Ovo je sedmo izdanje Art Plus Science programa, prvo koje u potpunosti realizujemo van Beograda i prvo koje je locirano u Novom Sadu i prvo koje ima potpuni fokus na klimatske i ekološke teme. Od samog početka praktično provlačile su se te ideje, jer stvaraoci na jednoj i drugoj strani prosto streme takvim sadržajima. Očigledno je još pre 7 ili 10 godina da se tu dešavaju velike promene. No, čini mi se da ovog leta i prošlog, verovatno kao nikada pre, nismo direktno posvjedočili promenama i tek ćemo verovatno videti koje će sve biti posljedice ovog veoma teškog leta po nas. Ali u umetničkom i naučnom smislu, ako zanemarimo tu surovu i opterećujuću realnost, zapravo dobijemo fantastične mogućnosti. Naučnici nude izuzetne rezultate, metodologije za analizu, za pristup, za ulazak u ove teme, a umetnost kao nikada pre želi da ih prigrli. I zapravo kao da želi da osvoji još jednu teritoriju, još jedno polje borbe u kojima će moći da primeni, da upotrebi svoje prakse i mogućnosti. I to je ta tačka i to je zapravo globalno svuda tako. Dakle, ne postoje sad neke regionalne razlike, kao da je svet, bar u tom delu koji je aktivan na ovom polju, ostavio sve razlike za sobom i sve te nevidljive ili vidljive linije razdvajanja i da je zapravo jedna zajednička akcija neophodna. I to je nekako i poruka Art Plus Science programa. On se inače realizuje u okviru programskog luka Dunavsko more, Europske prestonice kulture, ali mi se pozivamo na onaj drugi program koji se zove Kaleidoskop, jer zapravo ovo je kao neka vrsta klimatskog ekološkog kaleidoskopa koji u sebe ubacuje sadržaje, vrednosti, mogućnosti, predloge, sugestije, neke vrlo očigledne činjenice i neke najave koje će se nesumnjivo desiti u godinama pred nama, a na nama je kao neka kaleidoskop igračku da je malo prevrtimo, jel? I da okrenemo onu stranicu koja nam se najviše sviđa. Nažalost, u kontekstu klimatske krize zapravo nijedna nije dobra i postoje samo one koje su manje gore od drugih, ali svaka podrazumeva ozbiljno prilagođavanje i ozbiljno razumevanje i razmatranje okolnosti koje su u toku i one koje će se desiti u narednih nekoliko decenija.
Predstavit ćemo naravno i radove, malo i umetnike detaljnije, ali kako bi glasio jedan onako, da kažemo, kraći odgovor na ovo pitanje koje ste sami sebi na izvestan način postavili, a to koje su mogućnosti naše umetnosti i nauke kada je reč o jednoj ovakvoj vrsti interdisciplinarnog povezivanja?
Pa kada dođemo u neku poziciju da zanemarimo koliko su zapravo teške teme u pitanju, a moramo se baviti i očigledno je takvim sadržajima, zapravo onda ulazimo u jedan splet inspiracije i posvećenosti i rada. I mi nismo jedini, inače, trenutno u Novom Sadu sa ovakvim sadržajima. Postoji veliki broj programa, jer zapravo čitav taj luk Dunavskog mora je posvećen klimatskim, ekološkim, prirodnim temama, tako da kažem. Veliki broj umetnika je aktiva na onome domenu i naravno zavisi od resursi, od mogućnosti koliko ih možemo podržati da se uključe. Mi smo recimo jedan rad pod nazivom Ekotopije baš razvijali u saradnji sa Akademijom umetnosti i zapravo sa Departmanom za nove likovne medije, sa njihovom nastavnicom Sunčicom Pasuljević-Kandić, ali zapravo realizatori projekta su studentkinje ovog departmana. Pet mladih devojaka, budućih umetnica, one su na početnim godinama i one su zapravo samo inicijativno, dobrovoljno su se prijavile za ovaj program. One su ušle negde u septembru prošle godine, dakle gotovo godinu dana istraživanja, povezivanja, rada, i to je zaista jedna od najpozitivnijih poruka da kod toliko mladih ljudi, tek budućih stvaralaca, dakle oni su tek negde okrznule svoje umetničko obrazovanje, vidimo takav žar i takvu želju da stvaraju u ovome domenu. Njihov rad je zaista autentičan, veoma, veoma original. Izložen je na štrandu, na plaži, u okviru paviljona Dunavsko more, i taj deo programa traje samo do kraja ovog meseca, dakle do 31. jula, pa eto, za vaše slušalce prilika, još par dana mogu da obiđu taj deo u Novom Sadu. I oni nam nekako šalju poruku kako tehnologije, zapravo makoliko jel da bili kritični ili svesni njihovih mogućnosti ili mana, zapravo mogu biti upotrebljene u kontekstu klimatske krize. I da mogu da služe i kao otrežnjenje i kao upozorenje, ali kao, ajde da kažemo, jedan linearni alat koji predstavlja činjenice koje postoje, kojih možda mi kao ljudi nismo toliko svesni ili ne možemo prosto toliko jednostavno da ih detektujemo. I one su tu na svom radu povezale tradicionalne prakse zidanja, napravile su jednu, hajde da kažemo, izvornu kuću, izvorni objekat od gline, od blata, od pruća, sa vrlo malo upotrebe savremenih sredstava, gotovo da se to može svesti na par eksera. Najviše je pitanje da je ekser koliko je novi u odnosu na ove prakse, ali su u taj element dodale, dakle, te nove tehnologije koje nas osvešćuju i pokazuju taj dualizam, tu dihotomiju između dve vrednosti neke tradicije koja postoji, zašto znanja imamo, ali ih ne koristimo, i opet tehnologije koje tu, ali najčešće ne upotrebljavamo u te svrhe. Dakle, jedan zaista kvalitetan i inspirativan spoj, i s obzirom da su oni prošli kroz program koji inače mi zovemo A plus C plus CPN selekcija, i time se bavimo već nekoliko godina unazad, zapravo su one bile u prilici da kroz susrete sa naučnim istraživačima, sa drugim umetnicima, sa ljudima koji su iz prakse, iz domena ekologije ili recimo tog tradicionalnog graditeljstva i drugih tema, zapravo steknu znanja, sučelje svoje mišljenja, podele svoje stavove, i verujem da će zapravo njima svima, one su tu od 20 do 25 godina, zapravo veliki deo buduće karijere proteći u znaku onoga šta su imali priliku da nauče, i da će neki način biti pod uticajem istraživanja koje su tako mlade sprovele, i da će u budućnosti, verujem, raditi na još kvalitetnim i inspirativnim radovima. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and watching the world. People killing, people dying, people lying, people blind. People don't see the sign, watching money all the time. Get the pennies, get the dimes, get the dollars as the mind. State of the human race, people on a paper chase. The environment is fragile, and we've been on the gradual. Declining in a lifetime, or lose the battle. Get burned by volcanoes, get blown by tornadoes. Cause Mother Nature signals, is trying to warn NATO. We got a new terror threat, it's called the weather. More deadlier than chemical and nuclear together. It's hotter in the winter, even hotter in the summer. Jesus or Buddha, somebody come and help us out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around in the marching of the world. Changing. Open up your eyes, you can see things rearranging. The world is dying. And if they say it's gonna be alright, then people are lying. People trapped behind the gates, ignorance it is state of mind, cause they formulate a plan just to penetrate us. You see, they stimulate us with fear, manipulate us. Each year they dominate, dividing us like calculators. And we can't add it up, cause calculators do the math for us. And here they come chopping down the rainforest, fucking up our air for us. They don't really care for us. And we can't complain, because the only one to blame is us. The gas is rising up, but we keep on filling up. CO2 levels got the whole planet heated up. It's blazing in the winter, even hotter in the summer. Muhammad, Jehovah, somebody come and help us out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looks like we ain't gonna figure it out. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and watching the world changing. Open up your eyes, you can see things rearranging. The world. When the Eskimo gets bit by a mosquito, somebody in Miami will get swept by a tsunami. Rastas in Jamaica will get hit by a quake that registers something like 8.8. You see, a situation's happening with our planet, cause 20 years ago we took it for granted. We should have took advantage and reversed the damage, instead of just pumping and selling and slanging the gas. And while we purchased the gas, we was watching soap operas while they steady brainwashed the masses, cause they could make a vehicle that runs off ashes, but they don't own a patent for that, and that's exactly what's
happening. Corruption and bullshit politics. The planet's gonna die cause of bullshit politics. It's hotter in the winter, even hotter in the summer, and ain't nobody coming to the rescue to help the. Help the.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
13 sati 16 minuta, slušate Klub 2 u kome danas sa Dobrivojem Laletom Erićem pričamo o jednom zaista zanimljivom i projektu i programu izložbi Priroda budućnosti. Rekli smo da postoje i da posetioci očekuju zaista brojni radovi. Reč je o 3 interdisciplinarna tima iz Srbije i 3 rada inostranih umetnika. Pa možda samo malo da približimo našim slušalcima da mogu da zamisle kako to zaista izgleda.
Izložba je inače postavljena u paviljonu rektorata univerziteta. To je jedna nova zgrada, jedan mali objekat u sam ulaz. Vrlo inspirativna i u principu nije korišćena za ovakve izlaganje, tako da nam je bio izazov da tu dođemo. Nalazi se naspram nasipa, odnosno Dunava koji je iza, i većina radova zaista komunicira na temu voda, zagađenja voda, kvaliteta vode, vazduha, drugih elemenata. Nekoliko radova je posvećeno školjkama. Tu bih recimo izdvojio rad italijanskog umetnika Marka Barotija, koji inače živi i radi u Berlinu, zove se Climbs, baš kao neka vrsta školjki, koji zapravo je izmerio trenutno stanje kvaliteta vode Dunava uz podršku naših istraživača iz Novog Sada. Te podatke je učitao i ubacio u kod koji pokreće školjke. Tako da mi zapravo taj jedan čitav set od 32 školjke u samom ulazu u izložbeni prostor nas obaveštava, prilično bučno, jer naravno nivo bučnosti zavisi od kvaliteta vode i zagađenja, a jasno nam je kakva je situacija kod nas, tako da nas obaveštava i informiše onome šta se nalazi neposredno iza nasipa, odnosno u našoj toliko dragoj reci. Sličan pristup ima recimo jedan srpsko-austrijski interdisciplinarni tim koji je realizovao rad Vodijana Today, koji smo mi koproducirali prošle godine i izložili na izložbi Svetovi veštačke inteligencije u Beogradu. On povezuje, dakle, velike količine podataka, kodiranje i ubacivanje u jedan inspirativni duhoviti scenario gde se kreira Vodijana proročišta. Vodijana je takođe tip školjke koji se nalazi kod nas u Dunavu, koji inače iz Kine i potpuno je slučajno završio kod nas u Dunavu, ali joj se kao vrsti toliko dopalo naše okruženje da je zapravo postala dominantna školjka i dominantni primjerak školjki u Dunavu. A mi svi kao posetioci zapravo možemo tu Vodijanu da pitamo o našoj budućnosti, o budućnosti Dunava, uopšte perspektivama koje nas očekuju, jer ta duhovita igra je zapravo zasnovana na jednom vrlo autentičnom naučnom elementu, a to je da školjke imaju mogućnost ozbiljnog pamćenja svoje istorije i okruženje u kome se nalaze, nešto slično poput godova na drveću. Tako da zapravo školjke imaju te svoje slojeve i ti slojevi nam omogućavaju, pre svega naučnim istraživačima, da iščitaju podatke o istoriji kroz koje su one prošle. Imamo takođe još jedan rad povezan donekle, to je Anatomija Fadberga, koji je takođe produciran od naše strane i koji smo izložili prošle godine. On se bavi pak onim što iza svih nas, odnosno iza naše civilizacije, ostaje kada povučemo vodu za sobom ili kada otvorimo slavinu, a to je samo onaj ispust našeg društva koji odlazi neprečišćenu kanalizaciju i koji kreira jedinstveno organsko-neorgansko jedinjenje koje inače nikada ne bi postojalo, koje se zove Fatberg i koje se polako formira u cevima kanalizacionim i onda postaje jedan element istraživanja u smislu hemijskog sastava i svega što ga čini, ali i umetničkog tretmana, odnosno šta je to što mi kao društvo potpuno nesvesno ostavljamo za sobom i zapravo koji se to podaci mogu izvući iz jednog tako masivnog pristupa koji se praktično širom sveta trenutno realizuje. Imamo baš na zidu naspram Dunava jedan fantastičan rad nemačke grupe On Formative. U pitanju je jedan umetnički studio kolektiv koji je poznat po svojim komercijalnim radovima za zaista najveće globalne svetske kompanije, ali ima takođe svoju umetničku stranu. Njihov rad Meandering River ili Vijugava reka, kako smo ga preveli, zapravo na jedan špekulativan, hipotetički način tretira snimke iz svemira, koji nam pokazuju kako se prirodno okruženje menja zahvaljujući, jel da, snažnim vodenim tokovima koji ga oblikuju i zapravo kako, jel da, je taj Dunav nakon hiljada godina, nakon povlačenja Panonskog mora, zapravo izabrao baš taj svoj pravac pružanja i kretanja. Međutim, u kontekstu, jel da, okolnosti u kojima se nalazimo i toliko drastično izmenjenih uslova u prirodi, zapravo je pitanje koliko čovek je u stanju da ubrza taj proces, jer sada vidimo da neke od najvećih evropskih reka zapravo ostaju bez vode i da kao posledica našeg delovanja ispuštanja neverovatnih količina gasova sa efektom staklene bašte u atmosferu i praktično totalnog zagađenja prirodne sredine dolazimo do toga da ostajemo bez vode u najvećim vodenim tokovima u Evropi. Naše vode su na istorijskom minimumu gotovo sve u ovoj sezoni, a tek je kraj jula, a videli ste verovatno reku Po u Italiji koja je na nekim tačkama praktično presušila. Tako da to jesu aktuelne teme i vidimo, dakle, iako su radovi potpuno nepovezano i nezavisno nastajali, da zapravo tretiraju vrlo slične sadržaje. Tu je Aerosonar, takođe naša grupa umetnika koji se bavi sonifikacijom zagađenja vazduha u Novom Sadu u realnom vremenu, dakle u realnom vremenu se preuzimaju podaci koji su dostupni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Oni pokazuju trenutno stanje kvaliteta vazduha u mestima gde postoje merne stanice i oni se transponuju u ovu instalaciju koja ih kroz zvuk predstavlja, ali naravno i interaguje, odnosno pokazuje zavisnost od našeg bivanja u prostoru, dakle što nas je više, ti zvučni efekti, taj osjećaj, pa na neki način i pritisnutosti i stezanja i slamanja koje mi kao ljudi doživljamo u odnosu na zagađen vazduh, zapravo se može osetiti i u samom izlagačkom prostoru. I za kraj, rad koji ste spomenuli u samom uvodu našeg razgovora posvećen je, jel da, jedna od najvećih svetskih kompanija, to je Amazon, posvećen je njihovom osnivaču i vlasniku, Jeffu Bezosu, i tome kako jedna španska umetnica od jednog vrlo jednostavnog jednog jednostavnog svog čina, to je kupovina knjige Jeffa Bezosa preko Amazona, napravila čitav istraživački projekat koji je pokazao kako ova kompanija, ali verovatno ne postoje neke razlike između tih najvećih svetskih sistema, kako tretira taj proces, kako koristi naše podatke, kako ih usložnjava, kako ih multiplikuje i deli na veliki broj servera, na veliki broj pristupa, kako se kod usložnjava i koja je zapravo količina energije neophodna da bi takav sistem funkcionisao. Često nam se čini da digitalno okruženje, sad već ulazim u, rekao bih, vaš osnovni domen, jel da, nam pruža sigurnu alternativu u odnosu na ovo fizičko koje je toliko narušeno, ali zapravo digitalno, što je sve moćnije razvijen, ima ozbiljnu fizičku bazu na zemlji i jedna ozbiljna eksploatacija resursa i potrošnja energije stoji u osnovi svega toga. Tako da, zahvaljujući jednom vrlo prostom, jel da, jednostavnom činu, kao što je kupovina knjige preko Amazona, možemo da vidimo koliko svaki klik zapravo košta kada se dođe do električne energije, čak do kalorije. Ona je to prebacila i u kalorije i u neke druge merne jedinice, kako bi nam pokazala zapravo koliko su ozbiljni svi naši, makoliko banalni i jednostavni postupci.
Ovo je zapravo zašto je zanimljivo i da kažemo i zašto je drugačije, je jedan interdisciplinarni pristup temama koje su nam svima važne. Dakle, povezivanje umetnosti i nauke s jedne strane, kulture, kako ste lepo objasnili, i ekološke kulture, i kulture ponašanja, i kulture življenja, ako tako hoćemo, ali i pristupa zapravo svetu oko sebe. I na ova pitanja možda i ne možemo da damo ni dovoljno dobar, ni adekvatan odgovor, ako zapravo ne uključimo različite oblasti, različite istraživače, onda oni zajedničkim snagama, da tako kažem, pokušavaju da daju odgovore šta dalje da radimo.
Pa sad ne znam koliko smem da budem direktan i otvoren u vašoj emisiji, ali hajde da gledamo sa ove pozitivističke strane. Dakle, nauka praktično u dobrom delu 19. veka je došla do saznanja da ispuštanje gasova sa ugnjen dioksida pre svega i nekih drugih će dovesti do uticaja na našu na atmosferu na planeti i na podizanje temperature. Makoliko to neverovatno bilo, ali prosto nauka ima mogućnost predviđanja u ovom slučaju. Naravno, treba da prođe vreme da bi se takva predviđanja pokazala tačnim. Mnogo godina kasnije, u prošlom veku 60. i 70. godina, daleko konkretnije najave su stigle i te najave se polako obistinjuju. Dakle, jasno je da je nauka uglavnom, ne uvek naravno, uglavnom u pravu i da nauka može da nam pruži perspektive da razumemo buduća kretanja. Ono što je neophodno, pogotovo iz te interdisciplinarne perspektive, jeste zapravo neka vrsta podizanja različitih vidova pismenosti. Dakle, mi imamo ili da onu osnovnu pismenost da znamo da čitamo i pišemo, pa onda imamo matematičku pismenost da brojimo, pa onda imamo jezičke pismenosti da naučimo neki drugi jezik, jel da komuniciramo. Digitalnu pismenost, tako je. Ali u današnje vreme, meni se barem čini da je makoliko ove ostale bile bitne i ključne za bukvalno puko preživljavanje, neophodna klimatska pismenost. A to je način da razumemo šta se dešava oko nas, kakve su okolnosti, kakve su predviđanja, kakve nas promene očekuju i da se polako prilagodimo. Dakle, da steknemo određene veštine prilagođavanja, vrlo praktična znanja i da steknemo istovremeno svest o tome koliko, makoliko banalan postupak bio zapravo troši neke opšte dostupne, jel da je energije, koja uglavnom stiže iz fosilnih goriva i ta energija ozbiljno narušava i naše živote na kraju krajeva. Dakle, to je povratna sprega. E sad, naravno, ovo je racionalno, jel da je rečeno, imamo nauku, ona već dva veka manje više zna, jel da, ako možemo tako da je monolitno posmatramo, i imamo ljude koji sad reaguju ovako ili onako, kada smo ugroženi reagujemo, jel da, dramatično i aktivno, ali kada dođe neki lepši period, jel da, ili kada imamo tople zime, onda i uživamo u tome što je napolju 10 ili 15 stepeni i što nema snega i leda. Međutim, ono što mi se čini da je neko vezivno tkivo neophodno jeste zapravo ta umetnička intervencija, ta jedan širi kulturni okvir. Spomenuli smo malo često naučnu kulturu, dakle opet naučna pismenost, naučna kultura, to je sve što proističe iz nauke, ali jedino kroz zaista efikasnu interdisciplinarnu spregu i saradnju iz različitih i naučnih disciplina i oblasti i različitih praksi možemo da nekako utičemo na jedno zaista široko razumevanje fenomena i procesa. Umetnost je tu ključna iz one perspektive koja nudi jedan zaista subjektivan pristup. Jedno je kada pričamo o golim, nekada teškim, nekada i teško razumljivim činjenicama ili kada smo suviše realistični, ali umetnost nam omogućava da nekako svako od nas nađe svoju nišu, da se identifikuje sa određenim sadržajima, kao kada čitamo knjige ili slušamo neke pesme i onda nas, jel da, pogodi, dotakne nas nešto što je neki umetnik negde, daleko, možemo nikada da i ne znamo ko je to zapravo bio kreirao, jer nam je otvorio neku perspektivu koja je povezana sa našim duhom. U kontekstu klime, u kontekstu složenih naučnih činjenica, kada stane ta predstava realnosti i kada pokušamo da izađemo izvan domena faktografskog, neophodna je neka vrsta vodilje, neka vrsta motivacije, neke iskre koja će da se upali u nama. I sad, naravno, razni ljudi reaguju na različite elemente i zato i postoje, jel da, različite i umetničke prakse i kulturni obrasci i neki modeli kako možemo da inspirišemo ljude na duboko razmatranje, jer mi se čini da čovečanstvo kao celina nikada nije imalo jednog toliko složenog neprijatelja kakve su klimatske promene, a ključan razlog za to je, opet mi se čini, to što nikada više čovečanstvo nije bilo ugrađeno u svog neprijatelja toliko globalno. Tu ne postoje granice, ne postoje razlike, ne postoje identiteti, dakle to je jedan opšti celoviti problem koji se isključivo na takav način mora tretirati.
Starts to rain. H Eko. Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Nišville Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Eko.
13:33, slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2, u kojoj razgovaramo danas sa Dobrivojem Laletom Erićem. Rekli smo u ovom prvom delu emisije i predstavili zapravo, pa i problematizovali određene teme koje pokreće izložba Priroda budućnosti, da kažemo nešto i o klimatskoj kapsuli. To će biti zanimljivo sigurno našim slušalcima.
Pa, klimatska kapsula, to je jedan, da kažem tako, najiščekivaniji program Centra za promociju nauke. Radimo na njoj već godinu i po dana i ona je premijerno izložena u Novom Sadu, ali izložena je, da kažem, u jednoj nultoj protovarijanti. Dakle, nju očekuju ozbiljne izmene, unapređenje, razvoj, jer je ona i zamišljena kao neka vrsta mobilne i modularne instalacije koje ćemo mi na raznim mestima i različitim okruženjima predstavljati do 2030. godine, jer smo je povezali sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija i želimo da pokažemo kako njihovo ostvarenje utiče ili ne utiče na promenjene okolnosti, da li poboljšava i da li deluje, pogotovo u kontekstu klimatske krize. E sad, u vrlo fizičkom smislu, to je zapravo transformacija jednog kombi vozila sa sadržajem unutra i raznim dodacima koje ćemo vremenom razvijati, ali ideja je negde da i samo vozilo prođe kroz transformaciju, pa da od standardnog, jel da, vozila na dizel pogon zapravo dobijemo jedno održivo električno vozilo koje će naravno i koristiti energiju iz istih takvih izvora, te nadamo se daleko srećnije 2030. godine. Unutar nje i oko nje i na njoj je radio veliki, opet interdisciplinarni tim Sa naučne strane tu je bio profesor Vladimir Đurđević sa fizičkog fakulteta, naš najznačajniji klimatolog trenutno, ali i veliki broj istraživača sa biološkog fakulteta. U središtu umetničkog rada trenutno je Nenad Gajić i njegova antropomorfna i mehanicistička figura. Jedan čitav narativ praćen zvučnim pejzažom i video radom je u sredini, a za dizajn je zadužena Monika Lang, naša dizajnerka. I cilj ove kapsule je, dakle, nije samo da predstavi taj sadržaj, to je jedno multisenzorno petominutno iskustvo, ne toliko prijatno za posjetioce i limitirano na 15 plus godina zbog sadržaja koji se unutra predstavlja, već zapravo da bude neka vrsta katalizatora lokalnih vrednosti. U okviru budućeg projekta Climate Europe 2, koji smo dobili u okviru programa Horizont Evropa, mi ćemo sa kapsulom gostovati u desetak zemalja jugoistočne Evrope, dakle po čitavoj regiji, i na svakoj tački gde ona bude postojala, mimo, dakle, sadržaja koji ćemo doneti, mi ćemo razvijati lokalne programe koji će se onda integrisati u samu kapsulu. Tako će ona rasti, prikupljajući i deleći iskustva i znanja, jer taj nivo deljenje, širenje, pa da kažemo neka vrsta solidarnosti je opet ključan kako bismo napravili i takvu interdisciplinarnu grupu održali na okupu, ali istovremeno inspirisali i mobilisali ljude na zajedničku akciju i na neku reakciju u kontekstu onoga što nam se događa. Program je trenutno na štandu, takođe do 31. avgusta u okviru tog paviljona. Imaćemo takođe nešto što smo nazvali kapsula na bis. Ona će biti izložena 6. avgusta na platou ispred rektorata Univerziteta u Novom Sadu u okviru finalne večeri našeg programa, gde ćemo napraviti jedan razgovor svih uključenih aktera oko inicijalnog projekta EcoTisak i obeležiti kraj Art and Science manifestacije i izložiti kapsulu pre nego što zapravo ovaj sadržaj već ode na neku dalju razradu i razvoj.
Ode na put, drugim rečima, dobro. Sada da kažemo nešto, i to smo najavili, o kampu Mašine budućnosti.
Pa da, i manifestacija i izložba priroda budućnosti i taj program na štrandu, dakle, oni imaju veliki broj pratećih sadržaja. Imali smo i razgovor, recimo, o solarnoj energiji kao jedan vrlo, vrlo inspirativan, vrlo praktičan, sa konkretnim savjetima kako se to može instalirati i koristiti. Ali jedan od naših najlepših sadržaja jeste format u kome centar već funkcioniš, već deluje, već je prepoznat praktično poslednjih 10 godina, to je Dečiji naučni kamp ili DNK skraćeno. Ovo je prvi put da je u Novom Sadu kao prateći deo izložbe, a zove se Mašine budućnosti, jer smo s jedne strane krenuli od ekološke realnosti, od klimatskih izazova u kome smo, kako bismo opet se povezali sa nekim drugim praksama centra, sa makers kulturom, sa temama veštačke inteligencije, novih tehnologija, razmatranja i primene i alternativne upotrebe mogućnosti koje nude te tehnologije, da bismo došli do programa za srednjoškolce. To je opet u okviru projekta u kome sarađujemo sa Fondacijom Divac i sa NCR fondacijom, zove se Obrazovanje za digitalno društvo, i kamp okuplja 20-ak srednjoškolaca koji će tokom ove nedelje, dakle, počeo je u ponedeljak, završava se u petak, proći kroz jedan mentorski program i zapravo kreirati, jel da, svoje vizije budućnosti kroz mašine za koje misle da će biti potrebne, neophodne, korisne u vremenu koje dolazi, s obzirom, dakle, da su polaznici kampa negde od 14, 15 do 18 godina, zapravo na neki način oni slikaju, oni zamišljaju svoju budućnost, odnosno svoje živote za neku deceniju.
Koliko su naši, da kažem, eto, mladi zainteresovani za ovakvu vrstu kampa, koja je vrlo specifična?
Da, pa recimo kada kamp imamo u Beogradu, imamo ozbiljan problem sa prijavama, jer onaj dan kada se otvori na našem sajtu, mi praktično smo popunjeni već do kraja tog dana i onda moramo da odbijamo ostale ili da pravimo neke selekcije, što je dosta izazovno i komplikovano. Imali smo recimo nekih 30-ak kampova do sada u 10-ak mesta i gradova. Ovaj prvi put je u Novom Sadu, pa otud smo imali malo možda poteškoće da se predstavimo i da motivišemo učesnike i polaznike, ali obično kada se kamp završi, najveći broj polaznika pokušava da se prijavi za neki naredni kamp, što nam je prilično dobar pokazatelj da su zadovoljni onim kroz šta su prošli, šta su doživjeli, šta su naučili i da žele da i dalje sarađuju sa nama. Postoje razni formati i razne verzije i kampa i nekih sličnih programa i sadržaja, bilo one koje realizujemo kod nas u našem naučnom klubu ili kroz neke projekte ili kroz mrežu naučnih klubova kroz Srbiju, u Srbiji. Ove godine imaćemo ukupno tri kampa. Prvi je u formi letnje škole održan krajem juna na Lovćenu u Crnoj Gori i on je bio deo našeg projekta Terifika koji je posvećen klimatskim promenama i posvećen je inspirisanju i uključivanju svih segmenata i delova društva u zajedničke klimatske akcije, u kreiranje nekih aktivnosti koje će nam omogućiti neophodnu adaptaciju. U njemu učestvovalo oko 20-ak, on je već bio malo drugačije i programski i po godinama orijentisan. Bilo je uključeno 20 mladih istraživača, aktivista, mladih osoba koje su već na neki način uključene u klimatske aktivnosti iz četiri zemlje regiona, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, i sedam polaznika tog kampa će učestvovati na finalnom kampu, na finalnoj zapravo letnjoj školi ili letnjem kampu projekta Terifika koji će se krajem septembra održati u Barceloni i koji će okupiti predstavnike svih šest pilot regija koje smo u okviru ovog projekta imali. A sa naše strane, sličan kamp ovome u Novom Sadu organizujemo u drugoj nedelji avgusta na Staroj planini, ali sa one manje istražene i više divlje pirotske strane u selima Dojkinci i Vrelo, gde će opet grupa od 20-ak srednjoškolaca. Donekli će se oni baviti mašinama, ali mnogo pre će biti orijentisan na pitanje biodiverziteta i na onoga zašto je Stara planina toliko bogata u pojedinim biljnim i životinskim vrstama, zašto je bila narušena, kako smo je spasli zajedničkim akcijama i prosto kakva je budućnost života i u gradovima, ali u toliko čistom i prilično očuvanom prirodnom okruženju kako je trenutno na Staroj planini.
Hvala vam lepo. Dakle, evo, poštovani slušalci, danas smo u emisiji Klub 2 ugostili Dobrivoja Laleta Erića iz Centra za promociju nauke. Pričali smo zaista o brojnim temama, od postavke izložbe Priroda budućnosti, gde ćemo evo samo podsjetiti da traje do 7. avgusta, ali da nešto, određene delove programa možete da vidite samo do 31. ovog meseca, kao i o brojnim drugim temama koje pokreće, dakle, ova izložba. Hvala lepo što ste došli.
Hvala na pozivu, zadovoljstvo kao i uvek.
Muzički urednik današnje emisije bila je Tatjana Kosanović, tonska realizacija Ivana Marković, organizacija Jelena Bradarić, uredila i vodila Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan. È la voglia di cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più, un sogno in più, oh. Dentro un libro che nessuno ha scritto mai leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non le seguirò, farò ciò che sento. Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà. Mai il futuro ruberà dalle nostre.